Ja, pris Herren. Ja, skal vi komme frem for Herren i bøn, inden vi går til hans ord? Ja, vor almægtige Gud, vor himmelske Fader, vi takker dig, og vi priser dig. Vi takker dig for dit ord. Vi beder, at dit ord i dag må lyde til os med kraft og med overbevisning. Vi beder, at dit ord må komme med opmuntring og med styrke til dit folk. Og vi beder også, må dit ord komme med nødvendig formaning og irettesættelse. Og vi beder også, at det alt sammen må blive til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af Daniels bog. Og jeg har planlagt, at vi skal tage en gevaldig luns af kapitel 2. Så lad os derfor gå til dagens tekst i Daniels bog, kapitel 2, og vers 24 til og med vers 45. Og det er på side 784 i den danske bibel. Ja, Daniels bog, kapitel 2, og vers 24 til 45. Jeg har givet dagens prædiken følgende titel: Daniel tyder kongens drøm. Daniel tyder kongens drøm. Ja, Daniels bog, kapitel 2, og vers 24 til 45, og jeg læser. Derpå gik Daniel til Arioch, som kongen havde pålagt at tilintetgøre Babylons vismænd. Han sagde til ham: tilintetgør ikke Babylons vismænd. Før mig frem for kongen, så skal jeg give ham tydningen. Arioch skyndte sig at føre Daniel frem for kongen og sagde: jeg har fundet en mand blandt de bortførte fra Juda, som vil give kongen tydningen. Kongen spurgte Daniel, som havde fået navnet Belshazzar: er du i stand til at gengive det drømmesyn, jeg har haft, og tyde det for mig? Daniel svarede kongen: den hemmelighed, som kongen spørger om, kan hverken vismænd, besværgere, mirakelmager eller himmelgranskere fortælle kongen. Men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder, og han har meddelt kongen Nebukadnesar det, som skal ske ved dagenes ende. Sådan var din drøm og de syner, der gik gennem dit hoved, da du lå på dit leje. De tanker, der steg op i dig, konge, da du lå på dit leje, drejer sig om det, der skal ske i fremtiden. Den, der åbenbarer hemmeligheder, har meddelt dig, hvad der skal ske. Det er ikke, fordi jeg har en visdom frem for alle andre levende væsener, at denne hemmelighed er blevet åbenbaret for mig, men det er for, at kongen kan få tydningen at vide, så du kan forstå tankerne i dit hjerte. Du så en mægtig billedstøtte, konge. Den var stor, og dens pragt var overvældende, som den stod foran dig. Den var frygtindgydende at se på. Billedstøttens hoved var af fint guld, dens bryst og arme var af sølv, dens mave og hofter af kobber, dens ben af jern og dens fødder dels af jern, dels af ler. Mens du så på den, blev en sten revet løs, men ikke ved menneskehånd. Den ramte billedstøttens fødder af jern og ler og knuste dem. Derefter knustes på en gang jernet, leret, kobberet, sølvet og guldet. Det blev ført bort af vinden, som avner på en tærskeplads om sommeren, og var sporløst forsvundet. Men stenen, der ramte billedstøtten, blev til et stort bjerg, der fyldte hele jorden. Det var drømmen, og nu vil vi fortælle kongen dens tydning. Konge, kongernes konge, dig har himlens Gud givet kongedømme, magt, styrke og ære. I din hånd har han overgivet menneskene, jordens dyr og himlens fugle, hvor de end bor, og han har givet dig herredømmet over dem alle. Du er hovedet af guld. Efter dig skal opstå et andet kongerige ringere end dit, og derpå et tredje kongerige, det af kobber, som skal herske over hele jorden. Og et fjerde kongerige skal blive stærkt som jern, For ligesom jernet knuser og sønderslår alt, skal det knuse og sønderbryde alle de andre. Men når du så, at fødderne og tæerne dels var af pottemagerler, dels af jern, betyder det, at dette kongerige skal være delt, men dog besidde noget af jernets hårdhed. Du så jo, at jernet var blandet med ler. Og at tæerne dels var af jern, dels af ler, betyder, at kongeriget dels skal være stærkt, dels skrøbeligt. Når du så, at jernet var blandet med ler, betyder det, at de skal blande sig gennem ægteskab, men de holder ikke sammen, ligesom jern heller ikke lader sig blande med ler. I de kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde, og intet andet folk skal få kongemagten. Det skal knuse og tilintetgøre alle de andre kongeriger, men selv skal det bestå i al evighed. Du så jo en sten blive revet løs fra bjerget, men ikke ved menneskehånd. Den knuste jernet, kobberet, leret, sølvet og guldet. Den store Gud har kundgjort kongen, hvad der skal ske i fremtiden. Drømmen er sand, og dens tydning står fast. Amen. Ja, som I måske husker, så var situationen den her i Daniels bog, at den mægtige konge af Babylon, Nebukadnesar, han havde en drøm. En livagtig og frygtindgydende drøm. En drøm, der med stor sandsynlighed talte om både Babylons og også kongens fremtid. Men kongens vismænd, hans troldmænd, besværgere og stjernetydere, som jo ellers skulle være eksperter i at tyde fremtiden, de kunne altså ikke hjælpe kongen. Kongen havde selvfølgelig heller ikke ligefrem givet dem lette eller optimale arbejdsbetingelser, for han krævede, at de ikke bare skulle tyde hans drøm. Nej, de skulle også fortælle kongen, hvad det var, han havde drømt. Og grunden til, at kongen han stillede dette krav, det var fordi, han ville være sikker på, at disse vismænd nu også virkelig kunne deres kram. Og hvis de kunne fortælle ham drømmen, så kunne han være sikker på, så kunne de også give ham den korrekte tydning. Men det kunne de ikke. Ingen af delene. Og derfor, når disse vismænd alligevel ikke kunne bruges til noget, så ønskede Nebukadnesar, at de alle sammen skulle dø. Men det ville jo betyde døden også for Daniel og for hans venner. Men med vise og velovervejet ord overfor chefen for kongens livvagt, Arioch, som var draget ud for at udføre kongens ordre, som jo var at dræbe dem, lykkedes det Daniel at få tid til at søge herrens ansigt, så han kunne give kongen svar. Og sidste gang, der så vi, hvordan Daniel og hans venner kom foran Gud, hvem al visdom og styrke tilhører. Og vi så, hvordan de søgte hans ansigt, og at Gud svarede dem. Gud gav Daniel at se, hvad kong Nebukadnesar havde drømt, og også, hvad tydningen var. Og det bringer os til vers 24 i dagens tekst, hvor vi ser, at Daniel går til chefen for kongens livvagt, Arioch, for at sige til ham, til intet gør ikke Babylons vismænd. Før mig frem for kongen, så skal jeg give ham tydningen. Herefter så skynder Arioch at føre Daniel frem for kongen og siger, jeg har fundet en mand blandt de bortførte fra Juda, som vil give kongen tydningen. Og jeg ved ikke, hvordan I synes, det lyder. Men det er vist, som om Arioch prøver at tage lidt ære her til sig selv. Fordi han var jo draget ud for at dræbe vismændene, ikke for at lede efter en, der kunne give svar. Men ikke desto mindre, så siger han altså her, jeg har fundet. Men da Daniel, som jo har fået det babylonske navn, Belshazzar, står foran kongen, så spørger kongen ham, som vi læser i vers 26. Er du i stand til at gengive det drømmesyn, jeg har haft, og tyde det for mig? Altså kongen spørger her ind til Daniels evner. Om Daniel evner at gøre det, som alle de andre vismænd og stjernetydere i Babylon ikke var i stand til. Og læg nøje mærke til, hvad Daniel svarer. For Daniel, i modsætning til Arioch, han tilskriver altså ikke på nogen som helst måde ære til sig selv, men han giver i stedet al æren til Gud. Daniel siger nemlig i vers 27-28, han siger, den hemmelighed, som kongen spørger om, kan hverken vismænd, besværgere, mirakelmager eller himmelgranskere fortælle kongen, men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder. Ja, kære brødre og søstre, der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder. Og det er den selv samme Gud, der har åbenbaret hemmelighedernes hemmelighed for du og jeg. Den hemmelighed, som er åbenbaret for os i det nye testamente. Og hvilken hemmelighed taler jeg om her? Jo, her taler jeg selvfølgelig om evangeliet. De gode nyheder om Jesus Kristus, korsfæstet for syndere. Jesus Kristus, korsfæstet, død og opstanden til frelse for alle mennesker, for alle folkeslag og hele den hvide jord. Prøv en gang at høre, hvordan Paulus han beskriver budskabet om Jesus Kristus i Romerbrevet, kapitel 16, og vers 25-26. Han beskriver det som den hemmelighed, der har været hyldet i tavshed i evige tider, men som nu er bragt for dagen og gennem profetiske skrifter på den evige Guds befaling gjort kendt for alle folkeslag for at føre dem til troslydighed. Ja, dette budskab havde Gud åbenbaret og givet Paulus og de andre apostle at gøre kendt for verden. Og som vi også så på sidste gang, så var det altså også Gud, der havde givet Daniel den visdom og den åbenbaring, der skulle meddeles kong Nebukadnesar. Og havde Gud ikke givet det til Daniel, ville Daniel ikke have noget at give. Dette ønsker Daniel skal være meget, meget klart for Nebukadnesar. Og derfor lægger han særlig vægt på, at det altså er Gud i himlen, der kan åbenbare hemmeligheder. Og i vers 28b, der siger Daniel, og han, altså Gud i himlen, har meddelt kong Nebukadnesar det, som skal ske ved dagenes ende. Og hvad der menes her med dagenes ende, det vil jeg vende tilbage til senere. Daniel fortsætter, sådan var din drøm og de syner, der gik gennem dit hoved, da du lå på dit leje. De tanker, der steg op i dig, konge, da du lå på dit leje, drejer sig om det, der skal ske i fremtiden. Den, der åbenbarer hemmeligheder, nemlig Gud, har meddelt dig, hvad der skal ske. Det er ikke fordi, jeg har en visdom frem for alle andre levende væsener, at denne hemmelighed er blevet åbenbaret for mig, men det er for, at kongen kan få tydningen at vide, så du kan forstå tankerne i dit hjerte. Altså nok en gang. Nok en gang, så peger Daniel ikke på sig selv, men ophøjer i stedet Gud og gør opmærksom på, at det Daniel skal meddele kong Nebukadnesar, det kommer fra Gud Herren. Og grunden til, at Daniel har fået det at vide, ja, det er på grund af Guds formål. Det er fordi, det er Guds vilje, at Nebukadnesar skal forstå tankerne i hans hjerte. Gud har altså et budskab til Nebukadnesar, et budskab, der gør Gud meget, meget stor, og som gør Nebukadnesar meget, meget lille, som vi skal se. Og Daniel beskriver i vers 31, at Nebukadnesar så en mægtig billedstøtte, eller statue, stå foran sig. Og som han beskriver den, så var den stor, og dens pragt var overvældende, og den var frygtindgydende at se på. Som vi læser i vers 32-33. Billedstøttens hoved var af fint guld, dens bryst og arme var af sølv, dens mave og hofter af kobber, dens ben af jern og dens fødder dels af jern, dels af ler. Og så beskriver Daniel noget rigtig, rigtig interessant i vers 34-35. Mens du så på den, blev en sten revet løs, men ikke ved menneskehånd. Den ramte billedstøttens fødder af jern og ler og knuste dem. Derefter knustes på en gang jernet, leret, kobberet og sølvet og guldet. Det blev ført bort af vinden som avner på en tærskeplads om sommeren og var sporløst forsvundet. Men stenen, der ramte billedstøtten, blev til et stort bjerg, der fyldte hele jorden. Ja, dette var drømmen, som kong Nebukadnesar havde haft. Den drøm, som havde foruroliget ham i en sådan grad, at han ikke kunne sove. Men hvad i alverden betød den drøm? Jo, det havde Gud også åbenbaret. Det vil Daniel nu fortælle kongen. Og lad os prøve at se på denne tydning fra vers 37. Konge, kongernes konge, dig har himlens Gud givet kongedømme, magt, styrke og ære. I din hånd har han overgivet menneskene, jordens dyr og himlens fugle, hvor de end bor, og han har givet dig herredømmet over dem alle. Du er hovedet af guld. Altså den billedstøtte, den statue, som kong Nebukadnesar havde set, som bestod af et hoved af guld, bryst og arme af sølv, mave og hofter af kobber, ben af jern og fødder, delvis af jern og ler. Her var kong Nebukadnesar altså hovedet af guld. Ja, og ikke kun Nebukadnesar, men det skal vi forstå, der var tale også om hele riget Babylon. Og det forstår vi, når vi ser i vers 39, at et nyt rige kommer til, men uden altså, at selve kongen over dette rige bliver nævnt. Kong Nebukadnesar, han er så at sige personificeringen af Babylons rige. Som rigets konge er han også rigets hoved og rigets repræsentant. Og ja, Gud han kalder ham endda kongernes konge. Kongernes konge. Den titel kender vi jo rigtig godt, da det jo er en af de titler, som var Herre Jesus Kristus, han bærer. Vi læser jo i Johannes åbenbaringen, kapitel 17 og vers 14, om lammet, om Guds lam, som vil sejre over nationerne, der har samlet sig til kamp imod ham. Ja, som der står, de vil føre krig mod lammet, men lammet vil sejre over dem, fordi det er herrenes herre og kongernes konge. Ja, og så står der ydermere, og sammen med det, altså sammen med lammet, sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, der er i dets følge. Altså lammet, Guds lam, vor Herre Jesus Kristus, vil sejre over sine fjender. Han vil sejre over de nationer, der har rejst sig imod ham og hans kirke. Og hans kirke, de kaldede, de udvalgte og de trofaste, der er i hans følge, de vil sejre med ham. Amen og amen. Kære brødre og søstre, det her, det taler om os. Men som der står, så vil lammet sejre, så vil Herren Jesus Kristus sejre, fordi han er kongernes konge og herrenes herre. Sagt med andre ord, han er kongen over alle konger. Ingen konger kan måle sig med ham. Ingen konge har den magt, han har. Ingen kan træde op imod ham eller holde stand imod ham. Og det er også den betydning, det har her, når Gud omtaler kong Nebukadnesar som kongernes konge. Det betyder, at han på daværende tidspunkt er den mægtigste konge på jorden. At ingen konge på jorden kan måle sig med ham. Ingen kan træde op imod ham eller holde stand imod ham. Dette skyldes på ingen måde, at Nebukadnesar er noget i kraft af sig selv. Men fordi, som Daniel jo siger i vers 37-38, dig har himlens Gud givet kongedømme, magt, styrke og ære. I din hånd har han overgivet menneskene, jordens dyr og himlens fugle, hvor de end bor. Og han har givet dig herredømmet over dem alle. Ja, Gud har i sandhed gjort Nebukadnesar og Babylon til den herskende magt på jorden på det tidspunkt, hvem alle andre var underlagt og overgivet til. Således har vi set og talt om tidligere, hvordan Juda og også alle de omkringliggende nationer var givet ind i Nebukadnesar og i Babylons hænder, og hvordan Gud han altså brugte Babylon som sit straffende instrument. Og læg mærke til en ting. Læg mærke til det sprog, at Herren bruger om kongen Nebukadnesar. Han bruger nemlig et sprog, som faktisk giver mindelser om skabelsen af Adam i 1. Mosebog kapitel 1, hvor Gud også taler om Adams herredømme over alt levende. Og ved at bruge dette sprog, understreger Gud altså, at Nebukadnesar på det her tidspunkt, han er det ledende menneske på jorden. Det er ham, der har herredømmet. Og så siger Daniel også, du er hovedet af guld. Altså igen, billedstøttens hoved af guld repræsenterer kong Nebukadnesar og Babylons rige og deres periode som det dominerende og det herskende kongerige på jorden. Men den periode, den skal ikke vare ved. Denne periode skal komme til en ende. For som vi læser i vers 39a, efter dig skal opstå et andet kongerige ringere end dit. Hvilket selvfølgelig er bryst og arme af sølv, som Daniel så på billedstøtten. Og meningen her er, at et andet rige skal tage over efter Babylon. Men denne rige skal heller ikke bestå, for som vi endvidere læser i vers 39b, og derpå et tredje kongerige, det er kobber, som skal herske over hele jorden. Altså efter det andet rige vil et nyt rige tage magten, det rige, der er repræsenteret ved billedstøttens mave og hofter af kobber, og dette rige skal herske over hele jorden. Men heller ikke dette rige skal bestå, for derefter læser vi i vers 40, og et fjerde kongerige skal blive stærkt som jern, for ligesom jernet knuser og sønderslår alt, skal det knuse og sønderbryde alle de andre. Og dette fjerde kongerige, som er stærkt som jern, er det rige, der er repræsenteret ved billedstøttens ben af jern og fødder, delvis og fødder delvis af jern og delvis af ler. Og mange, når de læser denne beretning om disse tre kongeriger, der skal følge efter Babylon, har ofte meget travlt med at identificere disse riger. Og det er bestemt heller ikke uvæsentligt at gøre. Men lige præcis her er det sådan set ikke Herrens pointe at fortælle kong Nebukadnesar, hvilke riger, der skal følge ham og Babylon, når de ikke er her længere. Nej, pointen er, som vi skal se, det er, at kong Nebukadnesar og hans rige, hvor stort og hvor mægtigt det nu end er, det vil have sin tid. Derefter vil et andet stort rige komme til, det vil have sin tid. Hvorefter endnu et stort rige vil komme til, og det vil have sin tid. Og endnu et. Men et rige skal komme, som aldrig skal høre op. Og dette rige skal knuse alle de andre, og det skal aldrig høre op. Men lad os da lige for en god ordens skyld nævne, hvilke riger der historisk set er tale om. Så hvilke riger Gud viste Daniel vil komme. Som nævnt, så er det første rige, altså hovedet af Gud, Babylon, som vi også får at vide i vores tekst. Det næste rige, som er ringere end Babylon, bryst og arme af sølv, er det medopersiske rige. Dernæst mave og hofter af bronze, Det er det græske rige. Og det sidste af de fire riger, der udgør billedstøtten. Benene er jern, og fødderne delvist af jern og delvist af ler. Ja, det er selvfølgelig Romerriget. Disse fire riger vender vi tilbage til, og dem kommer vi til at tale meget mere om, når vi skal gennemgå kapitel 7. Dog skal vi nu alligevel tale lidt mere om det fjerde rige, om Romerriget, og det skal vi, fordi vi faktisk får lidt mere at vide om det i dagens tekst. Og lad os prøve at se lidt på det. I vers 40, der får vi at vide, at det fjerde kongerige, det skal blive stærkt som jern. For ligesom jernet knuser og sønderslår alt, skal det knuse og sønderbryde alle de andre. Altså det, der beskrives her, er, hvordan Romerriget med det store styrke fuldstændig knuste de andre rigers magt med det styrke. Men det, som er vigtigt at forstå, det er, at selvom de andre riger mistede deres magt og herredømme, så eksisterede disse folk og riger jo stadigvæk. Ligesom eksempelvis Tyskland også stadig eksisterer i dag som nation og som folk, selvom dets herredømme og krigsmagt blev fuldstændig knust af de allierede styrker under 2. verdenskrig. Og ligesom Japan også stadig eksisterer den dag i dag som folk og som nation, selvom USA endegyldigt knuste deres herredømme og knuste dem som krigsmagt, dengang de den 6. og 9. august 1945 kastede 2 atombomber over henholdsvis Hiroshima og Nagasaki. På samme måde har babylonierne, medoperserne og grækerne fortsat med at eksistere som folk, efter de mistede deres herredømme og magt. Men Romerriget, da det bredte sig, der trampede det alt ned med sine ben af jern. Og geografisk set, så indtog og underlagde Romerriget sig et så stort landområde, at det i det store hele opslugte alle disse tidligere riger. Og det er det, der menes her med, at det fjerde kongerige skal knuse og sønderbryde alle de andre. Men i og med, at Romerriget bredte sig og opslugte rigtig mange folk og folkeslag, så var det også det, der blev det svaghed. For riget kom til at bestå af folk, der egentlig ikke rigtigt hørte sammen som folk. Og dette beskriver Daniel i vers 41-43. Men når du så, at fødderne og tæerne dels var af potte med at lære, dels af jern, betyder det, at dette kongerige vil være delt, men dog besidde noget af jernets hårdhed. Du så jo, at jernet var blandet med ler, og at tæerne dels var af jern, dels af ler, betyder, at kongeriget dels skal være stærkt, dels skrøbeligt. Når du så, at jernet var blandet med ler, betyder det, at de skal blande sig gennem ægteskab, men de holder ikke sammen, ligesom jern heller ikke lader sig blande med ler. Ja, de forskellige folkeslag, der var blevet bragt sammen under det romerske imperium, de skulle komme til at blande sig med hinanden gennem ægteskab, som folk jo gør. Men stadigvæk kunne de altså ikke holde sammen som folk. Det gjorde dem ikke til en enhed. Og Romerrigets historie, når vi ser tilbage, jamen det er en lang historie om oprør og om borgerkrig. Og det som Herren Jesus sagde, så kan et rige i splid med sig selv ikke bestå. Og det kunne Romerriget altså heller ikke. Og ja, det er jo en skæbne, som i den grad også synes, at være ved at overgå en af vores tids store supermagter, nemlig USA, som ikke er så meget United States mere, men desværre mere og mere synes at være The Divided States of America. Ja, for heller ikke denne supermagt, heller ikke dette rige, hvor mægtigt det end synes at være, vil vare evigt. Nej, for det er der kun et rige, der vil, og dette rige så Nebukadneser altså komme i sin drøm. Og dette beskriver Daniel i vers 44-45, og lad os prøve at se på det en gang. Vers 44-45. I de kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige, som i al evighed ikke skal gå til grunde. Og intet andet folk skal få kongemagten. Det skal knuse og til intet gøre alle de andre kongeriger, men selv skal det bestå i al evighed. Du så jo en sten blive revet løs fra bjerget, men ikke ved menneskehånd. Den knuste jernet, kobberet, leret, sølvet og guldet. Den store Gud har kundgjort kongen, hvad der skal ske i fremtiden. Drømmen er sand, og dens tydning står fast. Ja, i de kongers dage skal himlens Gud oprette et kongerige. Og hvad menes der her? Jo, her menes den tid, hvor den fjerde konge, altså det fjerde kongerige hersker, men hvor de andre konger stadig eksisterer, selvom de altså ikke længere har herredømmet. Dette må vi nødvendigvis konkludere, og det må vi dels fordi, der jo altså ikke nævnes andre konger eller riger i teksten. Og dels fordi, når vi ser tilbage i vers 34, ja, hvad ser vi så? Så ser vi en sten blive revet løs, som rammer billedstøtten, og den sten, ja, den rammer jo billedstøttens fødder. Og det må jo betyde, at det her skete på Romerrigets tid. At Guds rige kom, at det var på Romerrigets tid, at Guds rige kom, at det var på Romerrigets tid, at Guds rige, så at sige, brød ind i denne verden. Men her må vi selvfølgelig lige stoppe op og spørge, hvordan stemmer det egentlig overens med, hvad skriften ellers siger? Jo, det stemmer faktisk rigtig, rigtig godt overens. Lad os nemlig prøve en gang at høre, hvad Jesus han prædikede, dengang han trådte frem i Galilea, i det Israel, der på daværende tidspunkt var under Romerrigets herredømme. Jesus prædikede nemlig lige præcis om Guds riges komme. Jesus sagde i Markus evangeliet kapitel 1 og vers 15, tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Altså, Jesu budskab var, at dem der omvendte sig, troede på evangeliet, de ville få del i Guds rige. Jesus sagde også til farisæerne i Matteus evangeliet kapitel 12, at hvis det var ved Guds ånd, at Jesus uddrev dæmoner, og det var det, ja, så var det et tegn på, at Guds rige var kommet til dem. Så ja, ingen tvivl om, at Jesus proklamerede og forkyndte, at Guds rige var kommet. Men hvordan? Det er jo det store spørgsmål. Hvordan var det kommet? Jo, Jesus sagde i Lukas evangeliet kapitel 17 og vers 20-21. Han sagde, Guds rige kommer ikke, som man kan iagttage det. Man vil heller ikke kunne sige, se her er det, eller se der. For Guds rige er midt iblandt jer. Ja, Guds rige, Kristi rige, som også Jesus selv sagde det i Johannes evangeliet kapitel 18 og vers 36, er ikke af denne verden. Det vil ikke være et geografisk rige med landegrænser og med hovedkvarterer. Men det vil være der, hvor Guds frelste folk er. Jesus taler også andet sted om, hvordan Guds rige vil være til stede i verden, og hvordan det vil starte småt, og hvordan det vil vokse, og hvordan det vil gennemsyre hele verden. Prøv blot at høre, hvad Jesus siger i Lukas evangeliet kapitel 13 og vers 18-19. Her spørger Jesus, hvad ligner Guds rige? Hvad skal jeg sammenligne det med? Det ligner et sennepsfrø, som en mand tog og såede i sin have, og det voksede op og blev et helt træ, og himlens fugle byggede rede i dets grene. Ja, Guds rige vil starte småt i denne verden, men ligesom et sennepsfrø er ganske småt, men vokser så stort som et helt træ, således vil Guds rige også. Igen, så spørger Jesus i vers 20-21, hvad skal jeg sammenligne Guds rige med? det ligner en surdej, som en kvinde tog og kom i tre mål hvedemel til det hele og gennemsyret. Ja, Guds rige er som en surdej. En surdej, der ganske langsomt gennemsyrer hele verden. Men hvordan vil Guds rige gennemsyre verden? Jo, det vil det ved evangeliets forkyndelse, selvfølgelig. Ja, ved at evangeliets ord bliver sået i denne verden, vil Guds rige vokse og vinde frem, i det mennesker bliver frelst, og i det kirker bliver plantet i hele verden. Og når Jesus kommer tilbage, så vil den tid, som vi kalder for såtiden, være forbi. Og så vil det være høsttid. Og høsttid, det er domstid. For som vi forstår ud fra Jesu lignelse om ukrudtet og veden i Matteus evangelie kapitel 13, så vil ukrudtet, som er den ondes børn, og veden, som er Guds riges børn, vokse side om side lige indtil høsten ved verdens ende. Og da vil menneskesønnen, vor Herre Jesus Kristus, sende sine engle ud og fjerne ukrudtet. Fjerne alle dem, der fører til frafald og som begår lovbrud, og kaste dem i ovnen med ild. Men veden vil han samle ind i sin lade. Og da skal de retfærdige skinne som solen i deres faders rige, siger Jesus. Og dette vil de altså gøre for evigt. Ja, for evigt. For som Daniel profeterede for kong Nebukadnesar, og som vi læste i vers 44 af dagens tekst, så vil Gud oprette et rige, som i al evighed ikke skal gå til grunde, og intet andet folk skal få kongemagten. Betydende, at intet andet rige skal nogensinde herske over det. Guds rige vil ikke blive overvundet, og dets folk vil ikke blive undertrykt og underkuet, og dets konge kan aldrig og vil aldrig blive vippet af tronen. Amen. For som der endvidere står, det skal knuse og tilintetgøre alle de andre kongeriger, men selv skal det bestå i al evighed. Ja, Guds rige skal knuse og tilintetgøre alle de andre kongeriger. Men hvordan? Jo, det beskriver Daniel for os i vers 45. Vers 45. Du så jo en sten blive revet løs fra bjerget, men ikke ved menneskehånd. Den knuste jernet, kobberet, leret, sølvet og guldet. Den store Gud har kundgjort kongen, hvad der skal ske i fremtiden. Drømmen er sand, og dens tydning står fast. Ja, kong Nebukadnesar, han så en sten blive revet løs fra bjerget. Og vi kan jo spekulere på, hvilket bjerg? Sions bjerg? Vi får det ikke at vide, og derfor er det højst tænkeligt ikke en detalje, som vi skal forholde os til. Men hvad vi får at vide, det er, at dette ikke sker ved menneskehånd. Altså, det der sker, sker ikke i kraft af en stor og mægtig menneskelig konge. Ikke ved et mægtigt jordisk riges store hær. Nej, pointen er her, at det der sker, sker selvfølgelig ved Guds hånd, ved Guds mægtige hånd. Og det der sker, det er, at stenen, der ved Guds hånd er blevet revet løs fra bjerget, den knuser billedstøtten. Den knuser jernet, knuser kobberet, knuser leret, knuser sølvet og guldet. Ja, det knuser alle disse store hedenske verdensriger. Men jeg ved ikke med jer, umiddelbart kan man jo godt få det indtryk, når man læser her, at her er tale om kort proces, ikke? Så tale om kort proces. Jeg mener, stenen bliver sendt afsted, den rammer billedstøtten, og billedstøtten knuses, og er her ikke mere. Det lyder jo ikke umiddelbart som den lange proces, som Jesus taler om, hvor Guds rige gradvist vokser fra et lille sindesfrø til et stort træ ved evangelisk forkyndelse. Men det, som der bare er rigtig vigtigt, at vi ser i lyset af nytestamentlig åbenbaring, det er, at billedstøtten, den blev ramt af et knusende slag. Denne verdens magter og de onde åndemagter, der ligger bag, blev påført et knusende nederlag. Og det knusende slag, hvad er det? Det knusende nederlag, hvad er det? Jo, dette knusende slag er selvfølgelig vor Herres korsfæstelse, død og opstandelse. For det var jo herved, at Guds folks synder blev sonet. Det var herved, at Guds folk blev renset og retfærdiggjort. Og det betød, at denne verdens magter og de onde åndemagter, der lå bag, ikke længere legitimt kunne underkue og besejre Guds folk, sådan som de havde gjort før. Og at Guds folks synd blev sonet, betød også, at derved kunne Guds ånd og Guds herlighed komme over Guds folk på en måde, den ikke havde kunnet tidligere, sådan som det jo skete på pinsedagen. Og herefter begyndte Guds folk, Guds Israel, at erobre deres fjenders porte. Ikke ved sværet, men ved evangeliets forkyndelse til alle folkeslag. Kristus, Israels konge, vor konge, havde sejret, og ved hans sejr blev hans folk udrustet til at gå ud og gennemsyre hele verden med evangeliet. Ja, at gå ud og lyse for hele verden. Og Jesus, han sagde disse trøstende ord til sine disciple i Johannes evangeliet kapitel 16 og vers 33. Han sagde, i verden har I trængsler, men vær frimodige. Jeg har overvundet verden. Jeg har overvundet verden. Ja, og inden Jesus for til himmels, der sagde han også følgende til sine disciple i Matthæus evangeliet kapitel 28 og vers 18-19. Han sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Ja, derfor, fordi Jesus har sejret, fordi Jesus ved sin korsdød og opstandelse afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem offentligt til skue. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Jesus har sat sig på tronen, på Davids trone, hvorfra han udbreder sit rige ved evangeliets forkyndelse, og som salme 110, som Hebræerbrevet kapitel 1 og vers 13, og 1. Korintherbrevet kapitel 15 og vers 25 taler om, så er Kristus blevet ragt kongescepteret af Gud Fader, og han skal sidde ved Gud Faders højre hånd som konge, indtil alle hans fjender er blevet lagt som en skammel for hans fødder. Og som den sidste fjende vil døden blive opslugt i sejr ved de retfærdiges opstandelse fra de døde. Ja, det kunne jeg tale meget mere om, men eftersom vi faktisk kiggede meget indgående på de her ting, da vi gennemgik 1. Korintherbrev kapitel 15, så vil jeg ikke gøre mere ud af det lige nu. Men vi skal nok komme mere ind på det, når vi skal gennemgå kapitel 7. Men jeg lovede lidt tidligere at redegøre for, hvad der menes i vers 28, når Daniel siger, at Gud i himlen har meddelt kong Nebukadnesar, hvad der skal ske ved dagenes ende. Og ja, her skal vi ikke forstå det som de allersidste dage lige inden Jesu genkomst, men vi skal forstå det som den tidsperiode, der blev indledt ved Jesu første komme. Den tid kaldes nemlig flere steder i det nye testamente for de sidste dage. Eksempelvis ser vi i Apostlenes Gerninger kapitel 2, hvordan det sker i de sidste dage, at Gud udgyder sin ånd, sådan som han gjorde det på pinsedagen. Ligeså taler Hebræerbrevets forfatter også til sine læsere om, at Gud førhen mangfoldige gange og på mangfoldige måder har talt til fædrene ved profeterne, men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn. Så vi forstår altså, at et vigtigt fokus i den drøm, Gud har givet Nebukadnæser, det var de begivenheder, der skulle udspille sig, når Messias kom. Og da han kom, ja, så kom der også et rige, der vil sejre over alle de andre. Alle de andre mægtige verdensriger, de vil have deres tid, men ingen af dem skal vare ved. Ingen af dem, men Guds rige, det skal vare til evig tid. Ja, kære brødre og søstre, det vil altså sige, at Babylons mægtige konge, han får simpelthen dette her at vide. At det kan godt være, at dit Babylon er mægtigt. Det kan godt være, at du og dit Babylon har underkuet alle andre lande og folk. Og at lige nu, der er der ingen, der kan gå imod dig eller holde stand imod dig. Men sådan vil det ikke blive ved med at være. Du er blot en i en række af konger, og dit rige er blot et i en række. Men det er ikke det rige, der vil vare til evig tid. Du, konge, og dit rige har en udløbsdato. Men Gud i himlen vil oprette et rige. Et rige, der skal vare til evig tid. Kære brødre og søstre, tiden er fremskreden. Men jeg synes også, det er vigtigt at spørge, hvad dagens tekst siger til os. Og dagens tekst fortæller os virkelig, at vor Gud er suveræn. At Gud er suveræn over historien. Suveræn over begivenhederne i historien, og også over historiens store aktører. Og denne Gud er vores Gud. Han er for os, og når han er for os, hvem kan da være imod os? Dagens tekst taler også til os om, at Gud han har givet alle os, som tror på Jesus Kristus, del i et evigt rige. Og det betyder, at uanset omstændighederne, uanset hvordan vi kristne bliver behandlet i denne verden, uanset hvad tab og afsavn vi lider i dette liv, i det land, som vi befinder os i, fordi vi bekender os til Herren Jesus Kristus, ja, så har vi altså del i et rige, der vil vare til evig tid. Og når alle de andre riger og onde regimer er færdige med deres gøren og deres laden, og de ikke er mere, ja, så står Guds rige endnu. For som dagens tekst siger, så skal Guds rige i al evighed ikke gå til grunde. En sidste tanke her. Det giver os også en utrolig sikkerhed. Gør det ikke? Når vi i dag kan se tilbage, og vi kan se på, at alt, hvad Daniel profeterede til kong Nebukadnæser, det kom til at ske. Det alt sammen. Daniel sagde til kong Nebukadnæser, drømmen er sand, og dens tydning står fast. Og kære brødre og søstre, alt hvad Gud har sagt, og alt hvad Gud har lovet os, det kan vi også være sikre på. Amen. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Ja, vor almægtige Gud og vor himmelske Fader. Ja, vi står tilbage uden ord, når vi ser, hvordan er du, hvor Gud er suveræn. Hvordan du suverænt hersker over historien, denne verdens historie. Hvordan er du i fortiden fortæller, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Og hvordan alt, som du fortalte til Daniel, ja, til alle de andre profeter, det er sket præcis sådan, som du har sagt det. Det trøster os, åh Gud. Det styrker os. Styrker os at vide, himmelske Fader, at alle de løfter, du har givet til os, løfter om en evighed i dit rige, de vil også holde stik. Og vi bliver også opmuntret og trøstet ved dit ord, der siger, at ingen, som har sat sin lid til dig, ingen, som har sat sin lid til Herren Jesus Kristus, skal nogensinde blive til skamme. Det takker vi dig for, det priser vi dig for, i Jesu navn. Amen.